Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 14 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយព្រះតេជគុណរដ្ឋមូនីព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania អំពីការលុបចោលពិធីបុណ្យសាសនាផ្សេងផ្សេងរួមទាំងការប្រារព្ធទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃជូណាតដោយសារមេរោគ COVID-19 កូរ៉េខាងត្បូងរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគកូវីដថ្មីហេតុអ្វីបានជាកោះតៃវ៉ាន់មានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដថ្មីតិចតួចខណៈប្រទេសជិតខាងមានរាប់រយរាប់ពាន់ករណីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆាកជីវិតអតីតចុងភៅជំនិតនិងជាអ្នកការទូតរបស់ប៉ុលពតបេក្ខជនចៅសង្កាត់ខ្មែរអាមេរិកាំងរៀបចំយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតផ្តាច់ព្រ័ត្រឧស្សាហកម្មដំណើរកំសាន្តរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 ស្ត្រី12នាក់បានទទួលរង្វាន់ភាពក្លាហាននៃស្ត្រីអន្តរជាតិពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសង្ឃដីកាថាពិធីបុណ្យសាសនានានារួមទាំងទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជូណាតត្រូវលុបចោលគ្មានការកំណត់ដោយសារតែបារម្ភអំពីវីរុសកូវីដ -19 ដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលនៅប្រទេសអាមេរិកនិងពិភពលោកលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយព្រះតេជគុណរដ្ឋមូនីព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020ការប្រពៃទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាត្រូវកំណត់យកថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលត្រូវគេគ្រោងនឹងលើកទៅធ្វើនៅចុងសប្តាហ៍គឺចាប់ថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនាវិញហើយដោយសារបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដកម្មវិធីបុណ្យនេះនិងកម្មវិធីជួបជុំផ្សេងៗទៀតត្រូវលុបចោលទាំងស្រុងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត Facebook ជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសុកខេមរ៉ានិងក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VOAពីរដ្ឋធានី Washington កំពុងរៀបចំកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីបញ្ហាពុទ្ធសាសនាដែលមានកិច្ចការសាសនាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះដែលត្រូវរៀបចំហើយ VA បាននិមន្តព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តពុទ្ធរង្សីនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ដើម្បីជម្រាបទូលសួរប្រជាជនអំពីការរៀបចំផ្សេងៗហើយនិងការសម្រេចផ្សេងផ្សេងអំពីការធ្វើពិធីបុណ្យជាច្រើននៅពេលខាងមុខបន្តិចទៀតនេះឬក៏ឆ្នាំនេះដោយសារតែទន្ទឹមគ្នានឹងមានជំងឺកូវីដផងហើយនឹងមានបញ្ហាច្រើនផងថាតើប្រសង់ខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននៅក្នុងសមាគមនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាហើយការសម្រេចនឹងយ៉ាងណាអញ្ចឹងដោយសារដូចថាប្រជាជននិមន្តមកកាន់រដ្ឋធានី Washington អញ្ចឹងសូមថ្លែងគុំប្រតិជនគ្រប់ព្រះអង្គកណាសូមអរគុណច្រើនដែលប្រតិជនបាននិមន្តមកកាន់ទីស្នាក់ការ VA ដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងប្រតិជនខ្ញុំកណាចង់ទូសួរជាដំបូងថាតើនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះឮថាមានការចង់រៀបចំធ្វើទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតផងហើយនឹងធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាវិសាខបូជាផងតើការសម្រេចនេះនឹងមានគម្រោងការយ៉ាងណាហើយអាចនឹងឈានទៅកាន់ដូចថារបៀបយ៉ាងម៉េចទៅនៃការរៀបចំទៅមុខទៀតសូមនិមន្ត
សូមអរគុណដល់ក្រុមការងាររបស់ VOA ទាំងអស់ដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដូច្នេះថ្មសូមឱកាសបន្តិចដើម្បី
គណៈ
ធ្វើការគោរពដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដូច្នេះសូមនិមន្តគ្រប់ព្រះអង្គធ្វើការស្មឹងស្មាតជាសមាធិចិត្ត1វិនាទី ដើម្បីគោរពទៅដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតគោរពទៅដល់ក្រុមជំនុំបត្រៃបដកអ្នកប្រាជ្ញរបស់ជាតិយើងមួយវិនាទីណាសូមនិមន្តសូមអញ្ជើញណាសូមអរគុណបងសូមឆ្លើយទៅសំណួររបស់បងដែលបានសួរទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងថ្ងៃ11មីនាគឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះអង្គពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយបដិជ្ជគុណមឹងសាងនិងគណៈកម្មការនាយកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិហើយមានព្រះសង្ឃមន្ត្រីសង្ឃផងពីស្រុកខ្មែរពីកាណាដាពីរដ្ឋនានានៅអាមេរិកនឹងបានសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទបង្កើតទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតកាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដំបូងបង្អស់នៅវត្តពុទ្ធរង្សីថ្ងៃទី14 15ខែមីនាគឺសៅរ៍អាទិត្យដល់នេះដោយសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនឹងមានការពិបាកជួបជុំគ្នាដោយពុទ្ធបរិស័ទធ្វើការប្រសងក៏ពិបាកធ្វើដំណើរតែជាអកុសលគម្រោងដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី14 15នេះត្រូវផ្អាកទាំងស្រុងដោយមានជំងឺកូរ៉ូណាវីរុសនឹងកំពុងតែរាតត្បាតពេញពិភពលោកហើយដើម្បីការពារនៅហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី14 15ហ្នឹងគឺមានការរួមជាមួយកម្មវិធីប្រជុំសង្ឃដែលរៀបចំប្រជុំដើម្បីពង្រឹងសាខាសង្ឃនៅតាមរដ្ឋនានាហើយនឹងរៀបចំពិគ្រោះរឿងបុណ្យវិសាខបូជានៅខាងមុខនិយាយជារួមគឺការប្រជុំដើម្បីរៀបចំពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសាខារបស់សមាគមនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីពង្រឹងនូវតួនាទីរបស់វត្តអារាមពង្រឹងនូវតួនាទីរបស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងដូចសម័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតចឹង
ណាប្រជាជនមានសន្និការថានឹងលុបចោលតើមានពេលណាមួយដែលអាចកំណត់ឡើងវិញនៅពេលដែលថាមានជំងឺកូវីដ-19នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានមនុស្សជាង1000នាក់ដែលកំពុងតែដូចថាឆ្លងមេរោគនឹងដែរហើយក៏មានមនុស្សស្លាប់មួយចំនួនរាប់សិបនាក់ដែរហើយអញ្ចឹងតើប្រជាជនអាចជម្រាបឬក៏ប្រជាជនអាចមានសង្ឃដីកាប្រាប់ទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើននៅតាមវត្តអារាមនានាឬក៏នៅតាមរដ្ឋផ្សេងផ្សេងដែលក្រុងនឹងអញ្ជើញមកឬក៏និមន្តមកនឹងថាតើថ្ងៃណាដែលអាចនឹងកំណត់ឡើងវិញប្រជាជន
ព្រោះការកំណត់ធ្វើទិវាសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតពិតមែនតែបានផ្អាកហើយមិនបានកំណត់ថ្ងៃណានឹងធ្វើមកវិញតែទិវានេះបានកំណត់យើងធ្វើជាប្រចាំរៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យទៅដល់11មីនាយើងដឹងថាជាទិវាសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតដែលគម្រោងធ្វើនឹងមានដូចជាធ្វើបែបជាសិក្ខាសាលាដើម្បីសិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីតួនាទីរបស់វត្តអារាមដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រយោជន៍សំខាន់ដែលបានជាច្រើនដល់សហគមន៍ជាតិដល់ជាតិរបស់យើងសាសនារបស់យើងតួនាទីរបស់ព្រះសង្ឃហើយផ្នែកខាងអសរសាស្ត្រប្រពៃណីវប្បធម៌ការផ្សព្វផ្សាយនៅទស្សនៈការអប់រំបែបសន្តិភាពពុទ្ធសាសនាឯជាដើមនឹងគឺយើងនឹងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំតែដល់លើឆ្នាំនេះយើងមិនបានធ្វើក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជួបជុំគ្នាដោយគម្រោងមែនតែយើងអាចធ្វើបានតាមវត្តអារាមមួយមួយរៀងខ្លួនរៀងអង្គរៀងគ្នាដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងតាមសាលារៀនក៏មានរូបសំណាក់ព្រះសង្ឃរាជជួនណាតស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទីសាធារណៈក្នុងវត្តអារាមក្នុងសាលារៀនតាមផ្ទះមានរូបរបស់លោកដោយនិយាយជារួមទៅសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតជាមនុស្សនៅក្នុងចិត្តរបស់ជាតិសាសនារបស់យើងអញ្ចឹងរូបរបស់លោកទោះបីអត់មានទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតក៏យើងឃើញថារូបរបស់លោកមានតម្កល់នៅគ្រប់ទីកន្លែងណាដែលមានវត្តអារាមមានសាសនាមានសាលារៀនមានជនជាតិខ្មែរ
ព្រោ
ះពីព្រោះលោកជាប្រសង់មួយអង្គដែលបានធ្វើនូវគុណសម្បត្តិកសាងនូវស្នាដៃសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សាសនានឹងគឺធំសម្បើមណាស់យើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេព្រោះបងអនុញ្ញាតឲ្យអាត្មាសូមលើកយកពីគុណសម្បត្តិលោកបន្តិចបន្តួច
ទៅចាំមកផ្លែគុណនៅពេលដែលមានការដូចថាកើតឡើងនៅជំងឺមេរោគកូវីដ-19យ៉ាងដូចនេះតើមានការបារម្ភប៉ុណ្ណាហើយមានការជូនដំណឹងទៅដល់ វត្តអារាមផ្សេងផ្សេងហើយឬនៅមកដល់ពេលនេះឬក៏ជូនទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងហើយឬនៅ
បើបានជូនដំណឹងហើយព្រះតេជគុណប្រធានសមាគមនឹងលោកក៏បានធ្វើជាវីដេអូជូនដំណឹងសាខាក៏បានជូនដំណឹងហើយការផ្ដោតអារម្មណ៍សំខាន់នៅពេលនេះគឺយើងយកទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនឹងជាស្មារតីមួយជូនដំណឹងឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់ឲ្យចេះការពារអំពីការឆ្លងជំងឺដល់កាចសាហាវនេះហើយថ្មជឿថាវីដេអូថ្ងៃនេះដែល VOA បានផ្សព្វផ្សាយនឹងក៏បានជាដំណឹងមួយចូលទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកក្តីក្រៅស្រុកក្តីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងជាទីបំផុតពីព្រោះជំងឺនេះជាជំងឺដ៏កាចសាហាវដែលមិនធ្លាប់កើតឡើងកើតមានហើយដែលយើងមិនគួរបិទបាំងលាក់លៀមទេក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយពីព្រោះតាក់ទងទៅដល់ជីវិតរបស់ប្រជាជនយើងតាក់ទងទៅដល់ជីវិតរបស់មនុស្សជាតិដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺលោកផ្ដល់តម្លៃសំខាន់ណាស់ទៅលើជីវិតរបស់សពសត្វទាំងឡាយអញ្ចឹងក្នុងសិក្ខាបទទី1សិល5ក្តីសិល8សិល10ឬក៏សិល4របស់ភិក្ខុក៏ដោយគឺសំខាន់ជាងគេបងអស់គឺរក្សាជីវិតថាបាណាតិបាតាគឺមិនឲ្យសម្លាប់សត្វហើយជំងឺនេះគឺសម្លាប់ជីវិតមនុស្សដ៏កាចសាហាវដូច្នេះក្នុងពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺប្រសងនឹងគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងដល់ខ្លួនដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយជាពិសេសគឺសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទសូមឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងហើយរកវិធីការពារតាមបែបអ្នកជំនាញដែលគេបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងប្រាប់យើងរបៀបការពារហ្នឹងគឺយើងគួរតែផ្សព្វផ្សាយបើមិនអាចផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយដោយបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងក៏យើងគួរខ្សប់គ្នាផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាការពារទាំងអស់គ្នាជីវិតរបស់ជាតិយើងទាំងអស់គ្នា
គណៈសូមអរគុណប្រជាជនបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយប្រតិជនរដ្ឋមនីដែលជាប្រគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះពុទ្ធរាំងសីមកពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ជាវាគ្មិនដែល VOA បាននិមន្តព្រះអង្គដើម្បីចូលរួមនិងជម្រាបជូនអំពីកម្មវិធីបុណ្យហើយនិងទិវាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយដែលពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ព្រះសង្ឃចង់មានដូចថាប្រពលើកទី1នៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទឹកដីដូចថាទី2ដែលនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានមករស់នៅទីនេះរាប់សែនអ្នកក្រោយពេលដែលមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់ទូសួរប្រជាជនអំពីដូចថាគុណសម្បត្តិរបស់ដូចថាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតតើមានមូលហេតុយ៉ាងណាដែលប្រជាជនបានមានសន្និការខ្លះហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវការដូចថាចង់ប្រពៃទិវានេះឡើងហើយសូមប្រជាជនលំអិតបន្តិច
ព្រះអរគុណច្រើនមុនព្រោះប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជ្រាបហើយអាត្មាលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាការរំលឹកអ្វីដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺបានដឹងដូចជាភ្លេងជាតិចម្រៀងជាតិរបស់យើងដែលយើងគោរពទងជាតិសពថ្ងៃហ្នឹងគឺជាការនិពន្ធរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតផ្ទាល់ការឲ្យនិយមមន័យនៃពណ៌ទងជាតិខ្មែរក៏សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតមានចំណែកក្នុងនោះអសរសាស្ត្រជាតិទាំងមូលដែលមានសពថ្ងៃនេះនៅពីសម័យបារាំងបានព្យាយាមលុបបំបាត់មិនឲ្យខ្មែរយើងប្រើអសរខ្មែរសរសេរភាសាខ្មែរឲ្យប្រើអសរឡាតាំងសរសេរជំនួសសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនិងព្រះសង្ឃក្នុងសម័យនោះបានព្យាយាមការពារឲ្យគង់វង្សរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះនេះគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យដ៏មហាសាលដែលមិនមានអ្នកណាអាចធ្វើកើតបានក្រៅពីនោះកំណាប់អប់រំការចងក្រងសភុជាពិសេសគឺការរៀបចំព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធការដឹកនាំល្អជារដ្ឋបាលល្អហ្នឹងគឺក្នុងចំណន់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែរក្នុងចំណន់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងមានតម្លៃប្រទេសយើងបានសុខសន្តិភាពមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតលោកបានធ្វើការអប់រំសកម្មភាពមនុស្សធម៌ការងារសង្គមអសរសាស្ត្រសាសនានឹងគឺទូទាំងប្រទេសខ្មែរយើងដែលអ្នកប្រាជ្ញសម័យហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់លោកជាមហាបណ្ឌិតសម្រាប់ជាតិថ ្មាសូមយកការសរសើរពេលដែលក្រសួងអប់រំជាតិបានថ្វាយនៅសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអសសាសដល់ព្រះអង្គពីសម័យហ្នឹងបណ្ឌិតភួងតុនសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទបានអានកំណត់ហេតុហ្នឹងហើយនឹងសរសើរលោកថាព្រះអង្គជាមហាបណ្ឌិតអសសាសបងហើយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏បានលើកសរសើរជាច្រើនតែសូមអានបន្តទៀតពីក្រសួងសិក្សាធិការជាតិនឹងបានលើកសរសើរថាព្រះសមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គខាងអសសាសជាតិបរិបូរក្រៃលែងណាស់ព្រះសមត្ថភាពនេះលើសពីឋានៈបណ្ឌិតអសសាសទៅទៀតបានន័យថាក្រសួងអប់រំជាតិនឹងបានឃើញថាលោកមានប្រាជ្ញាមានការចេះដឹងនឹងលើសពីបណ្ឌិតអសសាសទៅទៀតបងនឹងក្រសួងអប់រំបងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានហៅសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតថាជាអ្នកប្រាជ្ញទី1ផ្នែកខាងពហុវិជ្ជាគឺលោកបានចេះដឹងមិនមែនតែអសសាសទេសាសនាទស្សនៈទូទៅពីសង្គមពីជីវិតនិយាយរួមគឺចំណេះដឹងរបស់លោកនោះគឺធំធេងមហាសាលបងសម្ដេចព្រះសង្ឃសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានហៅព្រះអង្គថាជាអ្នកប្រាជ្ញទី1ហើយព្រះអង្គជាព្រះរាជានៃសាសនាជាព្រះរាជានៃអសសាសជាតិខ្មែរជាពិតប្រាកដព្រះសមត្ថភាពរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនឹងគឺបរិបូរនឹងបញ្ចាំងនៅរស្មីចិនទូលាយទៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះគ្រាន់តែជាការសរសើរលើកចំណុចបន្តិចបន្តួចលើកមកឲ្យឃើញសរឲ្យឃើញថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនឹងគឺជាអ្នកប្រាជ្ញដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់គោរពលើកតម្កើងដូចជាការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅវិញ្ញាសានៃប្រទេសភូមានៅឆ្នាំ1954បានផ្ដល់នៅតំណែងជាអគ្គមហាបណ្ឌិតសហភាពភូមានឹងថ្វាយដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនៅឆ្នាំ1957គេបានដំឡើងនៅឋានន្តរស័កជាព្រះអភិតេជៈមហារដ្ឋគរុពីសហភាពភូមាដែលជាគោរពមងាដល់ខ្ពស់ដែលសូម្បីតែប្រសង់ភូមានឹងក៏អត់អាចទទួលបានដែរគឺគេគោរពសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនឹងជាអ្នកប្រាជ្ញនៅឆ្នាំ1964អ្នកនិពន្ធខ្មែរទាំងអស់បានថ្វាយព្រះឋានៈព្រះអង្គជាព្រះអគ្គនិពន្ធអសសាសជាតិហើយនៅឆ្នាំ1963សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនឹងបានផ្ដល់ប្រគេននៅឋានៈជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតជាស្ដេចសង្ឃឋានៈទី1
គណៈព្រះអង្គឥឡូវយើងនៅសល់មានពេលតែ2នាទីប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅមានកម្មវិធីច្រើនទៀតនៅឆ្នាំនេះដូចជាបុណ្យវិសាខបូជាតើនឹងមានការដូចថាពិភាក្សាយ៉ាងម៉េចឬក៏សម្រេចយ៉ាងម៉េចថានឹងបន្តដដែលតទៅទៀតឬក៏អាចថានឹងដូចថាពជាពេលដែរឬក៏ព្រះអង្គមានសន្និការយ៉ាង
ចំពោះរឿងនេះសមាគមប្រសង់ខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិកដែលមានបដិជ្ជគុណប្រធានលោកអ្នកដឹកនាំហើយនឹងប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងប្រជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការសម្រេចរឿងនេះព្រោះយើងអត់តាន់បានប្រជុំពិគ្រោះគ្នារឿងនឹងនៅឡើយតែរឿងចំពោះមុខនឹងគឺទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលមានការផុសផុលយ៉ាងខ្លាំងពីប្រសង់នៅក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែគ្រប់រដ្ឋនឹងមកចូលរួមយើងសម្រាប់ជាផ្លូវការតែផ្អាកដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាននេះដល់ប្រគេនដល់ប្រសង់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាសវត្ថភាពទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីជាស្មារតីដាស់តឿនក៏ដូចជាដើម្បីចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នា
សូមអរគុណបណ្ឌិតជគុណរដ្ឋមន្ត្រីប្រគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីនៅក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វារដ្ឋ Pennsylvania ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សាយ VA បន្តផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook ពីរដ្ឋធានី Washington ឥឡូវនេះដោយសារកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់ដូចថាពេលវេលាខ្លីដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណដល់ដូចថាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ដូចថាប្រិមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះហើយទិវាប្រសង្ឃរាជជួនណាតនេះនឹងមិនបានប្រពន្ធធ្វើទេនៅពេលខាងមុខនេះហើយរងចាំដូចថាតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ដូចថាកម្មវិធីសាសនា
ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនឹងជម្រាបជូននៅថ្ងៃណាដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងវិញឬក៏ដាក់ពេលវេលាការបរិច្ឆេទជាថ្មីទៀតអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងគុណប្រជាជនសូមថ្លែងគុណលាសូមថ្លែងគុណ
គណៈ
ហើយសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តតែប៉ុណ្ណេះ
ប្រិមិត្តទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងប្រជាជនរដ្ឋម៉ូនីព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះពុទ្ធរាំងសីនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania អំពីការលុបចោលពិធីបុណ្យសាសនាផ្សេងៗរួមទាំងការប្រົບទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដោយសារវីរុសកូវីដ-19ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋានរបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលមានរោគកូវីដ-19ថ្មីប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារសកលលោកអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានព្រមានថាពិភពលោកអាចជួបនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផលប៉ះពាល់ដោយសារមានរោគនេះបានចាប់ផ្ដើមលេចចេញជាសញ្ញាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារការឆ្លងរាលដាលនៃមានរោគនេះលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកលីជេហ៊ុនដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានសាច់អាំងក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាជាទូទៅហាងលោកមានអតិថិជនច្រើន
ជាទូទៅនៅរាល់ថ្ងៃពហុភោជនីយដ្ឋានខ្ញុំមានអតិថិជនពេញហាងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយអ្នកឃើញស្រាប់ហើយគឺគ្មានអតិថិជនទេ
នេះគឺជាអ្វីដែលភោជនីយដ្ឋានភាគច្រើនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជួបប្រទះដោយសារមនុស្សព្យាយាមស្នាក់នៅតែក្នុងផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីលោកលីជេហ៊ុនបញ្ជាក់ថាន
េះជាលើកដំបូងហើយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលការលក់បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដូចនេះដែលអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាជំងឺឆ្លង
កន្លែងអាជីវកម្មតូចៗកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងហាងខ្លះស្ទើរតែបិទទ្វារតែម្ដងអ្នកស្រីគីមឈុនហ្វានម្ចាស់ហាងផ្កាមួយកន្លែងនិយាយថា
គ្មាននរណាម្នាក់ទិញផ្កាទេឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាចរកលុយដើម្បីបង់ថ្លៃជួលហាងបានឡើយខ្ញុំត្រូវខ្ចីលុយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនច្បាស់ថាវាអាចដំណើរការល្អនោះទេខ្ញុំមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេ
ទាំងអាជីវកម្មតូចតាចនិងធំដុំសុទ្ធតែរងការប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគនេះរោងចក្រមួយចំនួននៅកូរ៉េខាងត្បូងបានបិទបណ្ដោះអាសន្នដែលអាចដោយសាររឿងមេរោគនេះឬក៏ដោយសារខ្វះគ្រឿងបន្លាស់ពីចិនមេរោគនេះប៉ះពាល់ទាំងការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការលោកវូសុកជីនសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យមញងឈីនិយាយថា
ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគណាមួយជាទូទៅប៉ះពាល់តែផ្នែកតម្រូវការដោយសារមនុស្សបន្ថយការទិញប៉ុន្តែក្នុងករណីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះវិញវាក៏បានប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកផលិតកម្មផងដែរ
ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាមេរោគនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសកញ្ចប់ថវិកាលើកទឹកចិត្តចំនួន $710,000ក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មនានាអាចខ្ចីបំណុលក្នុងការប្រាក់ទាបលោកលីចុងហ្វានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយបញ្ជាក់ថា
ជាគំរូយ៉ាងខ្ញុំ
គ្មាននរណាម្នាក់ទូរស័ព្ទមកទេនេះមិនចាំបាច់និយាយដល់ការកក់ដំណើរកំសាន្តផងរដ្ឋាភិបាលថានឹងផ្ដល់កម្ចីបន្តដូច្នេះខ្ញុំរងចាំមើល
ស្របពេលមេរោគនេះបន្តឆ្លងរាលដាលប្រទេសជាច្រើនប្រហែលនឹងជួបប្រទះបញ្ហានេះនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ไต้หวันស្ថិតនៅជិតប្រទេសជប៉ុនចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលប្រទេសទាំង3នេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីខ្លាំងក្លានៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែកោះไต้หวันទើបតែមានការឆ្លងមេរោគនេះជាង40ករណីប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីបានជាកោះไต้หวันមានតួលេខនៃការឆ្លងមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះទៀតដូច្នេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះไต้หวันហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិយាយថាវាជារឿងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់យល់ព្រមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការការពារទុកជាមុននិងត្រៀមលក្ខណៈការពារឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការផ្ទុះឡើងដោយឥតព្រៀងទុកនៃមេរោគកូវីដ-19កាលពីខែមុន មន្ត្រីសុខាភិបាលតៃវ៉ាន់បានឃើញពីការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះនៅភូមិភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនក្នុងទីក្រុងវូហានកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននិងបានចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យអ្នកធ្វើដំណើរពីទីនោះចូលមកកោះតៃវ៉ាន់ពួកគេក៏បានបិទការហោះហើរជាច្រើនពីប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងផ្ទុះដំបូងនៃមេរោគនេះមុនប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីឥឡូវនេះអាគារសាធារណៈស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េផ្ដល់ទឹកអាកុលលាងដៃហើយនៅតាមសាលារៀនគឺតម្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាវាស់កម្ដៅក្នុងខ្លួនមុនចូលក្នុងបរិវេណសាលាមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺឆ្លងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ប្រកាសពីករណីឆ្លងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលពីខែកុម្ភៈកោះតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមកំណត់ចំនួនការទិញម៉ាស់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការជ្រួលច្របល់ទិញម៉ាស់លោកយូយីងឡុងប្រធានទីភ្នាក់ងារស្ទង់មតិសាធារណៈតៃវ៉ាន់បាននិយាយថានៅពេលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដំបូងប្រជាជនគិតថាកោះតៃវ៉ាន់ច្បាស់ជាវេទនាមិនខានព្រោះថាតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនហើយគ្រោះថ្នាក់ច្បាស់ជាមិនអាចគេចផុតនោះទេលោកបន្ថែមថាប៉ុន្តែដូចឃើញច្បាស់ហើយកោះតៃវ៉ាន់មិនប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្លានោះទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកដែលហេតុថាតៃវ៉ាន់បានចាត់វិធានការយ៉ាងល្អរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានកត់សម្គាល់លើមេរោគនេះក្នុងខែធ្នូឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសចិនបាននិយាយពីរឿងនេះក្រៅផ្លូវការជាការឆ្លើយតបមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺឆ្លងទាំងឡាយបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករាល់អ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរផ្ទាល់ពីទីក្រុងវូហានកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះបានឲ្យដឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែមករាជើងហោះហើរចំនួន14និងអ្នកដំណើរក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការនៅលើយន្តហោះចំនួន 1,317 នាក់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបានចាប់អារម្មណ៍ពីមេរោគនេះនៅចុងខែមករាទោះបីជាចំនួននៃការឆ្លងថ្មីត្រូវបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដោយតែករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកលូជីឆេងសមាជិកសភាម្នាក់បាននិយាយថាមន្ត្រីនៅកោះតៃវ៉ាន់បានប្រើវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់យ៉ាងសកម្មបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតាមរយៈការបញ្ឈប់ជើងហោះហើរពីប្រទេសចិនពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់រាប់ម៉ឺននាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយពួកគេជាច្រើននាក់ត្រឡប់មកតៃវ៉ាន់វិញក្នុងពេល2ខែដំបូងនៃដើមឆ្នាំថ្មីដើម្បីធ្វើវិសមកាលដែលនេះជាផ្នែកមួយដែលបង្កឲ្យមានការប្រកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺឆ្លងមានបង្ហាញផងដែរនៅព័ត៌មានលម្អិតអំពីអាការៈអ្នកទើបឆ្លងជំងឺនេះថ្មីថ្មីនឹងអាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងថាតើនរណាផ្សេងទៀតអាចឆ្លងជំងឺនេះឧទាហរណ៍ជនរងគ្រោះម្នាក់ប្រចាំដែនកោះនេះដែលបានបាត់បង់ជីវិតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីអាយុខ្ទង់60ឆ្នាំដែលមានជំងឺប្រចាំកាយចំនួន2ស្រាប់លោកលូជីងឆេងបាននិយាយថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ម្នាក់ទុករឿងដំណាលភាពថាមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្នកវិភាគនានាជឿថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញព័ត៌មានដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដោយមិនបង្កឲ្យមានភាពស្លន់ស្លោណាមួយឡើយសាលារៀននៅកោះតៃវ៉ាន់បានដំណើរការឡើងវិញពីសប្តាហ៍មុនការគ្រោងទុកបន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកក្នុងខែកុម្ភៈផ្ទុយពីស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងប្រទេសជប៉ុនដែលមានករណីឆ្លងជំងឺនេះច្រើនជាងកោះតៃវ៉ាន់ចាត់វិធានការបានលឿនដោយសារតែដែនដីមួយនេះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមួយជំងឺសាឬជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរកាលពី17ឆ្នាំមុនជំងឺសាមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបានរាលដាលដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីវាបានសម្លាប់មនុស្ស73នាក់នៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងស្វែងរកវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយមេរោគ COVID-19 ទីភ្នាក់ងារទេសចរបានឲ្យដឹងថាចំនួនដែលបានមកពីវិស័យទេសចរត្រូវបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្នុងខែកុម្ភៈដោយសារតែខ្វះជើងហោះហើរនិងការភ័យខ្លាចរបស់ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសការលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងស្រុកដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកជាច្រើននៃឧស្សាហកម្មទេសចរនេះផងដែរនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មរបស់តៃវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុនដែលមានរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមមុខនឹងការផលិតយឺតយ៉ាវប្រសិនបើកម្មករបន្តស្នាក់នៅក្នុងគេហដ្ឋានដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងមេរោគ COVID-19 លោកវ៉ាងខ្វៃបូព្រឹទ្ធបុរសរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការបរទេសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ National Chengji University ក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់ចុងក្រោយបំផុតគឺថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់តៃវ៉ាន់នឹងថយចុះព្រោះ GDP របស់តៃវ៉ាន់គឺតាក់ទងជាមួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនរដ្ឋសភាតៃវ៉ាន់បានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាបន្ទាន់ $1,960 លានកាលពីខែមុនសម្រាប់ជួយដល់ក្រុមហ៊ុនដែលរងគ្រោះដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគ COVID-19 នេះ លោកលូនិយាយថាបន្ទាប់ពីការចុះថយនៃការឆ្លងមេរោគនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចេញបានបញ្ចុះតម្លៃដើម្បីជំរុញការចំណាយរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងរៀបចំបានបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតផងដែរលោកលូនិយាយថា
We need to do something to help the small and medium-sized enterprises to.
យើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមដើម្បីឲ្យពួកគេឆ្លងផុតដំណាក់កាលលំបាកនេះ។ឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តៀបការប្រាក់និងជួយដល់ប្រជាជនឬក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រឲ្យទទួលបានកម្ចីថ្មីពីធនាគារ។ដូច្នេះនេះជាដំណាក់កាលដំបូង។
ការស្ទង់មតិសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈបានបង្ហាញថាការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះទាន់ពេលវេលាបានបង្កើនអត្រាគាំទ្ររបស់ប្រជាជនទៅលើអ្នកស្រី Thai Invin ដែលបានកើនឡើងពី 56.7% កាលពីខែមករាដែលចំនួននេះដូចគ្នាទៅនឹងអត្រាកាលពីអ្នកស្រីចូលកាន់តំណែងដំបូងកាលពីឆ្នាំ2016បណ្ដាញទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុក TVBS បានបង្ហាញថាការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់រដ្ឋាភិបាលមាន 82% ទាក់ទងនឹងការដោះស្រាយវិបត្តិផ្ទុះឡើងនៃមេរោគ COVID-19 នេះលោកយូបាននិយាយថានេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីឆៃកំពុងធ្វើបានយ៉ាងល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
នៅនេះគឺទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆាកជីវិតអតីតចុងភៅជំនិតនិងជាអ្នកការទូតរបស់ប៉ុលពតបេក្ខជនចៅសង្កាត់ខ្មែរអាមេរិកាំងរៀបចំយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតផ្តាច់ព្រ័ត្រឧស្សាហកម្មដំណើរកំសាន្តរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 ស្ត្រី12នាក់បានទទួលរង្វាន់ភាពក្លាហាននៃស្ត្រីអន្តរជាតិពីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប៉ុលពតអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាមនុស្សសម្ងាត់លាក់ការដោយរបបលោកអញ្ចឹងនិងជឿទុកចិត្តមនុស្សតិចអ្នកបំផុតហើយក្នុងចំណោមមនុស្សតិចអ្នកដែលលោកជឿទុកចិត្តនោះក៏មានអ្នកស្រីយ៉ងមឿនផងដែរអ្នកស្រីយ៉ងមឿនត្រូវបានប៉ុលពតទុកចិត្តឲ្យចំអិនម្ហូបជូនលោកអស់រយៈពេល14ឆ្នាំហើយក្រៅពីនោះក៏ត្រូវបានលោកបញ្ជូនទៅតំណាងការិយាល័យរបស់លោកនៅប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តធំបំផុតរបស់ខ្មែរក្រហមផងដែរអ្នកស្រីបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយរោគាពាធក្នុងអាយុ73ឆ្នាំលោកអូនឆេងពោមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំឡុងបាយថ្ងៃត្រង់មួយពេលជាមួយ VOA នៅភោជនីយដ្ឋានដ៏ស្ងប់ស្ងៀមមួយកន្លែងក្បែរមហាប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2018អ្នកស្រីយ៉ងមឿនអតីតកម្មាភិបាលនៃបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីស្គាល់មេដឹកនាំចលនានេះគឺសាឡុតសឬប៉ុលពតច្បាស់លាស់ណាស់ជាមួយនឹងសម្លេងធំធំច្បាស់ច្បាស់មួយមួយអ្នកស្រីយ៉ងមឿនដែលគ្រានោះមានអាយុ71ឆ្នាំបានប្រាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកស្រីនិងប៉ុលពតថា
គឺការប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងគាត់និងខ្ញុំវាពិសេសត្រង់ថាគាត់ដឹកទៅទុកខ្ញុំជាពិសេសដែរដឹកថាការនិយាយការចំណេះចំណាលអីក៏ទុកទៅកូនចៅកូនចិត្តណាហើយក៏ចិត្តស្និទ្ធណា
ប៉ុលពតអតីតលេខាបកកុម្មុយនីកម្ពុជាដែលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកបានជំនះមនុស្សដែលបង្ខំប្រើប្រជាជនធ្វើការដោយសាធារណៈតាមជំរំការងារទូទាំងប្រទេសបង្អត់អាហារប្រហាជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការកាត់សេចក្តីត្រឹមត្រូវទៅវើទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោច 1,700,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយរបបរបស់លោកត្រូវបានគេចារថាជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏គុកខើនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិប៉ុលពតមេដឹកនាំកម្ពុជានៃចលនានេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលមានចរិតប្រុងប្រយ័ត្ននិងទុកចិត្តមនុស្សតិចអ្នកបំផុតក្នុងចំណោមមនុស្សតិចអ្នកបំផុតដែលប៉ុលពតទុកចិត្តនោះក៏មានអ្នកស្រីយងមឿនផងដែរប៉ុលពតទុកចិត្តអ្នកស្រីយងមឿនដល់កម្រិតមួយដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីទទួលបន្ទុកចំអិននិងរៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់លោកទទួលទានអស់រយៈពេល14ឆ្នាំលើពីនេះទៅទៀតអំឡុងពេលដែលលោកប៉ុលពតនៅកាន់អំណាចលោកបានចាត់តាំងអ្នកស្រីយ៉ងមឿនឲ្យបម្រើការងារនៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនថែមទៀតផងចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់ជាងគេបង្អស់របស់របបកុម្មុយនីសដែលដឹកនាំដោយលោកប៉ុលពតជិត2ឆ្នាំក្រោយពីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អ្នកស្រីយ៉ងមឿនបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាកន្លងទៅហើយរូបរាងកាយរបស់អ្នកស្រីក៏ត្រូវបានកូនចៅធ្វើបុណ្យបូជារំលែកខណ្ឌកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅឯស្រុកអន្លង់វែងខេត្តរតនគិរីទីមូលដ្ឋានចុងក្រោយនៃចលនាខ្មែរក្រហមដែលនៅមិនឆ្ងាយពីទីតាំងបូជានៅមជ្ឈមណ្ឌលប៉ុលពត តីតមេកើយរបស់អ្នកស្រីនោះទេនេះបើយោងតាមកូនប្រុសនិងអតីតសហការីរបស់អ្នកស្រីយងមឿនអ្នកស្រីយងមឿនមានជនមាយុ73ឆ្នាំពេលទទួលមរណភាពនេះអ្នកស្រីត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយទៅហើយអំឡុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅជួយសង្គ្រោះជីវិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យនេះបើយោងតាមលោកពេជ្រជាតិកូនប្រុសពៅក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំង3នាក់របស់អ្នកស្រីយងមឿនអ្នកស្រីយងមឿនមានឈ្មោះកំណើតថាយងយ៉ែមអ្នកស្រីកើតក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានឪពុកម្ដាយជាកសិករក្នុងឃុំព្រែកពោស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមនាឆ្នាំ1948ចិត្តចង់បញ្ចប់នៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោមនឹមត្រួតត្រានៃរបបអាណានិគមបារាំងយុវតីយងមឿនបានឈប់រៀនហើយចូលទៅប្រៃមាគីចូលរួមនឹងចលនាកុម្មុយនីកាលពីឆ្នាំ1967ពេលដែលរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបានងាកទៅរកក្រុមដែលមាននិន្នាការមនោគមវិជ្ជាស្ដាំនិយមនៅតាមកំចាត់ពួកឆ្វេងអ្នកស្រីត្រូវបានគេចាត់បញ្ជូនទៅតំបន់ព្រៃភ្នំខេត្តរតនគិរីទីដែលមេដឹកនាំចលនាកុម្មុយនីសងំលាក់ខ្លួនហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអាចចូលទៅធ្វើការជិតដិតជាមួយនឹងមេដឹកនាំចលនានេះតែម្ដងទីបំផុតមុនពេលដែលរបបនេះចូលកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975អ្នកស្រីយងមឿនអាចចូលទៅដល់ផ្ទះបាយរបស់ប៉ុលពតចំអិនម្ហូបអាហារជូនមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរូបនេះរួចទៅហើយក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2018នោះអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីការដែលប៉ុលពតនិងមេដឹកនាំចលនាខ្មែរក្រហមដតេជទៀតទុកចិត្តអ្នកស្រីយ៉ាងដូចនេះថា
ទុកថាឃើញយើងជាមនុស្សមួយត្រង់ដឹងតែធ្វើការអត់មានប្រមូលរឿងអីដូចដាក់ដឹងតែពីបំពេញវាតែឲ្យល្អប៉ុណ្ណឹងពីនៃអង្ការប៉ុណ្ណឹងឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងចា៎
លោកឆឹងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការដែលមានជំនឿជឿជាក់លើមនោគមវិជ្ជាដូចគ្នាអាចជាមូលហេតុដែលរុញពលពតនិងអ្នកស្រីយងមឿនឲ្យចិត្តស្និទ្ធនិងមានទំនុកចិត្តលើគ្នាអ្នកដែលចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
តែរឿងម្យ៉ាងដែលយើងរមែងមើលរំលងនោះគឺម្ហូបអាហារអំឡងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមហោបាហាមានន័យស្មើនឹងអវ័យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយប៉ុលពតដូចជាមនុស្សម្នាធម្មតាដទៃទៀតចូលចិត្តបរិភោគអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខណៈដែលគោលនយោបាយរបស់លោកបានបង្អត់អាហារជនរួមជាតិរបស់លោកជាច្រើនលានអ្នករហូតដល់ស្លាប
់លោកឆាងយុបានបន្តទៀតក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
អំឡុងរបបខ្មែរក្រហមមហោបាហាជាប្រភពនៃភាពផ្ទុយគ្នារវាងសភាវៈល្អនិងសភាវៈអាក្រក់អំពើក្បត់នឹងការទុកចិត្តការរស់រានមានជីវិតនឹងសក្តីស្លាប
់អ្នកស្រីយងមឿនបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីបានចំអិនម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃជូនប៉ុលពតនិងអតីតមេខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតពីឆ្នាំ1967មកទល់នឹងឆ្នាំ1975ពេលដែលអ្នកស្រីផ្លាស់ទៅរស់នៅប្រទេសចិនអ្នកស្រីបានត្រឡប់មកតំបន់ភ្នំជាដែនថៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1984និងបន្តចំអិនអាហារជូនប៉ុលពតរហូតមកទល់នឹងឆ្នាំ1990អ្នកស្រីបានរំលឹកថាប៉ុលពតចូលចិត្តបំផុតសម្លោមជូរនិងញ៉ាំតែក្រោយមកលោកតម្រូវឲ្យស្រស់បន្លែឲ្យឆ្អិនលើកលែងតែបន្លែការ៉ុតដែលត្រូវចិតជាចំណិតតូចៗងាយលោកទំពាខណៈដែលលោកចម្រើនវ័យវឌ្ឍនាកាន់តែចាស់ជរាទៅហើយនេះអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1980
លេងគាត់លេងតែធម្មតាចាំគាត់ចិត្តចាំតែមិនដឹងថាយកទឹកអូថ្ងៃនេះស្អាតបាទឡើយក៏ឌីបទុយទៅចិត្តទុយដឹងពួកហ្នឹងដឹងគេគាត់និយាយឡើងដឹងថាអូទៅលងថ្ងៃនេះវាចាស់ដៃទេណាទៅចិត្តតែនិយាយទុយគាត់និយាយកប្លែងតែនិយាយវាទុយទុយ
ពេលរបបខ្មែរក្រហមចូលមកកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975អ្នកស្រីយងមឿនត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យបម្រើការងារនៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំនៅប្រទេសចិនក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីលេខាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីចិននិងមន្ទីរ870ដែលជាការិយាល័យរបស់ប៉ុលពតនៅភ្នំពេញឯលោកពេជ្រជាងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបំពេញតួនាទីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកស៊ូស៊ីគឿងដែលធ្លាប់បំពេញតួនាទីជាភារៈធារីនៅស្ថានទូតនោះដែរបានរំលឹកអំពីអ្នកស្រីយងមឿនយ៉ាងដូចនេះថា
គាត់ស្មោះជាមួយប៉ុលពតគាត់ស្មោះបងជាគាត់ស្មោះជាមួយកម្ពុជាជាតិជាគាត់ស្មោះជាមួយកម្ពុជាជាតិមិនដូចថាមិនវិញជាមួយកម្ពុជាជាតិ
ទោះបីជាក្នុងឋានៈផ្លូវការនៅពេលនោះលោកស៊ុងស៊ីគឿនជាភារៈធារីមានលំដាប់ធំជាង តែលោកថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីយងមឿនដែលជាអ្នកតំណាងការិយាល័យលេខាបកនៅប៉េកាំងមានសិទ្ធិអញ្ញាបញ្ជាដល់ធំធេងក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការទូតនិងតំណែងតំណងជាជួររបស់ស្ថានទូតប
ាទគាត់ស្មានធំជាងហើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ទាំងមកណាព្រោះធម្មតាចឹងមានបញ្ហាគឺតែគាត់ដែរ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Andrew Murtha នាយកកម្មវិធីសិក្សាធិការកិច្ចការប្រជាជាតិចិននៅសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាប៉ុលពតទុកចិត្តអ្នកស្រីយងមឿនឲ្យកាន់តួនាទីសំខាន់ទាំងតំណែងស្លាប់រស់នៅក្នុងផ្ទះបាយផងនៅតំណែងតំណាងជាមាត់ជាត្រចៀករបស់លោកនៅពេលកាំងផងក៏ដោយសារតែប្រវត្តិសាវតារបស់អ្នកស្រីមានប្រភពចេញពីវណ្ណៈកសិករអធនក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យមើលថាអ្នកស្រីយងមឿនជាមនុស្សសំខាន់ដែលបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដល់លបីខ្ចោខ្ចាយរបស់ប៉ុលពតទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1977នៅពេលនោះមេដឹកនាំចិនក្រោយរបបបដិវត្តវប្បធម៌បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសមាមិត្តកម្មាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបន្ធូរដៃកុំដាច់ណាត់ពេកលើខ្សែបន្ទាត់នយោបាយបដិវត្តលោកសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
យ៉ាងណាក្តីការអំពាវនាវរបស់ចិននាគ្រានោះមិនត្រូវបានគេធ្វើតាមនោះទេដោយដែលអ្វីដែលអ្នកស្រីរូបនេះបានបរិយាយមកប្រាប់ខ្ញុំបើទោះបីជាគាត់ទំនងជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងជីវភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសចិននាគ្រានោះគាត់ជាកម្មាភិបាលដ៏ស្មោះស្ម័គ្រឥតងាករេនៃមន្ទីរ870
លោកសាស្ត្រាចារ្យមើលថាបានបន្តថាទូនាទីរបស់អ្នកស្រីយងមឿនសំខាន់ត្បិតអីស្ថានទូតខ្មែរក្រហមនៅប៉េកាំងជាច្រកចេញចូលដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តបរិបាលផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៃរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរ
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីយ៉ងមឿនជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសចិនដែលការនេះយើងអាចនិយាយបានថាជាទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនត្រូវបានកម្រិតឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយនេះជាអ្នកទទួលចាត់ចែងទំនាក់ទំនងនេះពិតណាស់មានគុណប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះតែប្រទេសចិនជាបរិបាលរដ្ឋដ៏ធំបំផុតសម្រាប់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីយងមឿនបានរំលឹកជីវិតដ៏ត្រកាលរបស់អ្នកស្រីក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនហើយដែលថ្នាក់ដឹកនាំចិនមិនចង់ឲ្យអ្នកស្រីនិងស្វាមីវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញផងទេអ្នកស្រីបានលើកឡើងថា
តែយើងមានមិត្តភាពល្អមួយចិត្តណាហើយគេខកខើញសមត្ថភាពការធ្វើងារនៅកន្លែងនោះក៏ហៅថាការពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈក៏មានហើយការប្រស្រ័យទាក់ទងមួយម្ចាស់ស្រុកក៏គេទទួលបានអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំចិនគេសុំពាក្យពា
យ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់នឹងដង្ហើមចុងក្រោយរបស់អ្នកស្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីយងមឿនហាក់នៅតែជាអ្នកជឿជាក់លើបដិវត្តខ្មែរក្រហមនិងគោលគំនិតស្នេហាជាតិរបស់ប៉ុលពតបើទោះបីជាអ្នកស្រីយល់ដឹងថាមេដឹកនាំរូបនេះមានកំហុសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរហូតស្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក
់បើមានខ្មែរក្រហមនៅគឺដាច់ខាតហើយតែក្បាលតែកទុយហើយកូននៅក្នុងរឹងក៏ទៅសិនដែរចៅកូនហើយគឺអាដំកតិមួយនឹងរឹងណារឹងច្បាស់ដូចខ្ញុំមកចៅកូនចៅចៅដែរស្គាល់កូននៅជុំផងហ្នឹងដាក់បាំងឡោមិនបានគិតអីទាំងអស់ខ្លាចតែអស់ទឹកដីហ្នឹង
ការនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោកពេជ្រសជាតិកូនប្រុសពៅរបស់អ្នកស្រីយងមឿនលោកសជាតិដែលកាត់ក្រោយរបបខ្មែរក្រហមមកលើឡើងថាឪពុកម្ដាយរបស់លោកមិនសូវមានពេលនៅជុំគ្រួសារនិងនៅជាមួយលោកឡើយដោយការងារតស៊ូតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងពីរធ្វើការងារឆ្ងាយពីរូបលោកនិងផ្ទះបើទោះបីជាឪពុកម្ដាយរបស់លោកមានអតីតភាពជាមួយនៅរបបខ្មែរក្រហមយ៉ាងណាក្ដីលោកពេជ្រជាតិបានលើកឡើងថាលោកសូមនិយាយតែពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់រស់នៅជាមួយនៅអ្នកទាំងពីរដែលលោកថាតែព្រៀនប្រដៅលោកនិងបងប្អូនប្រុសទាំងពីរអ្នកទៀតឲ្យដើរនៅលើផ្លូវល្អ
បាទមានតែម្ដងម្នាក់ទៅការឲ្យកូនចៅហ្នឹងកុំឲ្យមានការភ្លើភ្លើទៅតាមសង្គមដែលគេពង្រួមរឿងកុំឲ្យលេងដូចថាសម័យខ្ញុំជំទង់ជំទង់ខ្ញុំនៅរៀនហ្នឹងកុំឲ្យត្រួតគ្នាដើរលេងទៅចូលគ្រឿងញៀនគេអីទាំងនិយាយទៅគាត់មានតែការអប់រំល្អល្អចឹងឲ្យឆ្លាតជាតិជនឆ្លាតទៅដីឆ្លាតអីទាំងហ្នឹងគាត់តែអប់រំតែចឹងណាបង
លោកពេជ្រជាតិបានប្រាប់ VOA ខណៈដែលលោកកំពុងរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃជូនអ្នកស្រីយងមឿនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមប្រពៃណីប្រពុទ្ធសាសនា ដែលខ្មែរក្រហមធ្លាប់ហាមប្រាមនោះដោយលោកបាននិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់លោកក៏តែងដំណាលប្រាប់កូនចៅអំពីការងារតស៊ូទាំងក្នុងការរស់នៅការងារនយោបាយនិងការងារទូតរបស់ខ្លួនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូដែលជាបេក្ខជនខ្មែរអមេរិកដំបូងដែលបានឈ្នះនាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានប្រាជ្ញាថានឹងខិតខំធ្វើការថែមទៀតដើម្បីបង្កើនការទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីឈានទៅឈ្នះក្នុងការប្រកួតបោះឆ្នោតជុំទី2នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បេក្ខជនខ្មែរអមេរិកប្រាជ្ញាកសាងក្រុមការងារចម្រុះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនក្នុងការបោះឆ្នោតជុំប្រជាប្រដ្ឋសម្រាប់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beach បន្ទាប់ពីបាននាំមុខចៅសង្កាត់ដែលកំពុងកាន់តំណែងយ៉ាងច្រើនលទ្ធផលឆ្នោតបឋមដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនចៅសង្កាត់លេខ6ក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California គឺគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតលើសពី 50% ដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនដែលជាប់លំដាប់ទី1និងទី2ត្រូវប្រកួតប្រជាប្រដ្ឋនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នចុងក្រោយរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋ California បង្ហាញថាអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូដែលជាខ្មែរអមេរិកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 1,629 ដែលត្រូវជា 44% លោកឌីអែនឌ្រូដែលជាចៅសង្កាត់កំពង់កណ្ដាលណៃទទួលបាន 1,103 សម្លេងដែលត្រូវជា 30%រីឯបេក្ខជនជាប់លេខ3គឺអ្នកស្រីអាណាអាសទទួលបាន671សម្លេងដែលត្រូវជា 18% បេក្ខជន3អ្នកផ្សេងទៀតទទួលបានសម្លេងតិចតួចប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនឹងខិតខំកសាងក្រុមការងារចម្រុះកាន់តែធំជាងមុន
ឥឡូវហ្នឹងមានយើងជាខិតខំទៀត I know that Adip Cham raise fund and know that chap down chuop chum chmuoy neak control yum som so say no tam Facebook kan tha yum chong thua ka chmuoy neak tang os neak bos chnaot oy yum or neak bos chnaot oy neak tatai
neak srey Sulisaro dal mien ayu 39 chnam teup ta choy chmuoy prakot bacheang che leuk dambong នៅក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានធ្វើការងារសហគមន៍ជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់សហគមន៍ទីក្រុង Long Beach ក្នុងនោះជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរដែលជាអង្គការមួយជួយបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញជាអ្នកដឹកនាំដល់ក្រុមយុវជននៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋប៉ូលីសហើយក៏ជាតំណាងមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Long Beachនៃការិយាល័យលោករីកាដូឡារ៉ាដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបេក្ខជនដែលជាប់លំដាប់ទី2គឺលោកឌីអែនឌ្រូលោកបានកាន់តំណែងជាចៅសង្កាត់លេខ6តាំងពីឆ្នាំ2007លោកឌីអែនឌ្រូបានសរសេរសារតាម Facebook នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនដោយថ្លែងអំណរគុណអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានជួយនិងជំរុញទឹកចិត្តរបស់លោកលោកបានបន្ថែមថាការប្រកួតប្រជែងនេះគឺអំពីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានតំណែងដ៏ល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់សង្កាត់យើងដែលរួមបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់គ្នានិងគិតឆ្ពោះទៅមុខប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះហាក់មានភាពល្អកកដោយសារតែមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតលោក D Andrew បានបង្ហោះសារតាម Facebook ដែលចោទប្រកាន់ថាមានការបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសារនោះលោក D Andrew បានអះអាងថាមានអតីតអ្នកសមាជិកជួយយុទ្ធនាការអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូមួយរូបដែលបានងាកមកគ្រប់គ្រងលោកវិញបានអះអាងពីការប្រព្រឹត្តពីពេចដែលមានលក្ខណៈរើសអើងជាតិសាសន៍ថាបើអ្នកណាមិនបោះឆ្នោតជូនអ្នកស្រីស៊ូលីទេគឺមិនមែនជាខ្មែរទេលោកឌីអែនឌ្រូដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅបានសរសេរបន្ថែមថាលោកមានការក្រៀមក្រំចិត្តដោយបានឮដូច្នេះលោកចៅសង្កាត់អះអាងថាលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយត្រឹមត្រូវហើយទទូចឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតដោយសុចរិតលោកឌីអែនឌ្រូមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA តាក់ទងសួរបន្ថែមតាំងពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុន អ្នកស្រីស៊ូលីសារូបានបដិសេធថាមិនមានការរើសអើងជាតិសាសន៍ទេហើយថាសារនយោបាយរបស់អ្នកស្រីគឺផ្ដោតលើចំណុចវិជ្ជមានន
ៅក្នុងអា campaign ខ្ញុំយើងក៏ជាថាមានតែ control ខ្មែរ control ខ្ញុំមកពីខ្ញុំខ្មែរឯងខ្ញុំប្រាប់ពួកសមាជិកថា control ខ្ញុំមកពីខ្ញុំចាស់ដឹងមានអបិសាចធ្វើការនៅទីក្រុងហៅរត់ដែរហៅខ្ញុំក៏ជាcampaign ខ្ញុំក៏មានថាតែតែខ្មែរហៅយាយជាមួយពួកlatino ពួកអកាំងខ្មៅពួកអកាំងសោះដែរ
សាគូសនារបស់អ្នកស្រីស៊ូលីសេរូចូលលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមការអត់ការងារធ្វើសុខាភិបាលសវត្ថភាពអូក្រតកម្មជនគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងការផ្ដល់ផ្ទះសម្បែងទន្ទឹមនឹងបញ្ហារួមដែលសង្កាត់ទាំងមូលប្រឈមបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងរួមនេះមើលឃើញថាកន្លងមកសហគមន៍ខ្មែរនៅជួបការលំបាកខ្លះក្នុងការស្វែងរកសេវានានាពីរដ្ឋដោយសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការភ័យខ្លាចនានាពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យផ្អាកនាវាកំសាន្ត2គ្រឿងនិងបានធ្វើឲ្យតម្លៃហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដំណើរកំសាន្តតាមនាវាធ្លាក់ចុះអ្នកស្រី Mariama Diallo អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍ថាផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលមេរោគនេះទំនងជានឹងប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មទេសចរនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងនាពេលអនាគតទៅមុខខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រែសម្រួលដូចតទៅការឆ្លងរាលដាលមិនគួរឲ្យជឿនៃមេរោគ COVID-19 កំពុងប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុននាវាកំសាន្តនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Ross Klein ថ្លែងថា
kind of gave the industry a black eye with the number of cancels that
សាកម្មនេះកំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងភ្ញៀវជាច្រើនសម្រាប់មិនទៅលេងនៅអាស៊ីហើយភ្ញៀវជាច្រើនទៀតក៏ប្រហែលជាលុបចោលគម្រោងដើរកំសាន្តដែរព្រោះគេខ្លាចឆ្លងមេរោគនេះវាអាចប៉ះពាល់រយៈពេលយូរ
ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះវាកំសាន្តបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះលោក Greg McBride អ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុថ្លែងថា
Well, the stocks that have been hardest hit by the coronavirus have been those
ភាគហ៊ុនដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារមេរោគ COVID-19 គឺភាគហ៊ុននៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរ
នាវា Royal Caribbean និងនាវា Carnival Cruise Line ថាការលុបចោលទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យចំណូលធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំនេះលោក Ross Klein ថ្លែងថា
When the virus first appeared, Carnival Corporation said, and this was about around the 12th or 13th of February, that the virus was
going to... Kromon Carnival Corporation ថាពេលមេរោគនេះលេចឡើងដំបូងកាលពីដើមខែកុម្ភៈភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ65សេនក្នុងមួយហ៊ុនឥឡូវនេះប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារមេរោគនេះដូច្នេះតាមទស្សនៈខ្ញុំការចំណាយដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិដែលកំពុងតែកើតឡើងដោយសារមេរោគនេះគឺនឹងត្រូវចំណាយច្រើន
Cost just in terms of dealing with the virus is going to be fairly significant
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈមកនៅពេលនាវា Carnival Diamond Princess ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចតនៅជប៉ុនមនុស្សជាង650នាក់នៅលើនាវាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ហើយ4នាក់បានស្លាប់នាវាកំសាន្តផ្សេងទៀតក៏រងផលប៉ះពាល់ដែររួមទាំងនាវាកំសាន្ត MS Westerdam ដែលត្រូវបានប្រទេសចំនួន5មិនឲ្យចូលចតលោក Robert Sinclair នៃសមាគម American Automobile បានថ្លែងថា
Considering what has happened with the Diamond Princess
បាក់ទីអ្វីដែលបានកើតឡើងលើនាវា Diamond Princess ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលនាវាកំសាន្តនានាត្រូវប្រយ័ត្នពីការធ្វើដំណើរទៅតំបន់ទាំងនោះ
ទោះបីជាមានកង្វល់ដូចនេះក្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតែគិតថាក្រុមហ៊ុននាវាកំសាន្តនៅតែអាចគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងនេះបានលោក Zen Kirby នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាការធ្វើដំណើររបស់អាមេរិកថ្លែងថា
We're really happy to report that that outside of Asia and in Asia for the cruise market is
very ទីផ្សាររបស់យើងនៅតំបន់អាស៊ីតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់នាវាកំសាន្តទៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីបនិងតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេគឺនៅមានភាពល្អប្រសើរប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅខែមករាគឺមានដំណើរការល្អ
លោក Kirby ថាឧស្សាហកម្មនាវាកំសាន្តមានភាពរឹងមាំទោះណាធ្លាប់ប្រឈមនឹងវិបត្តិនានារួមទាំងមេរោគកូវីដ-19 SARS, MERS, Zika និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកាលពីឆ្នាំ2009ក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ស្ត្រី12នាក់ពីជុំវិញពិភពលោកដែលផ្ដល់រង្វាន់ភាពក្លាហាននៃស្ត្រីអន្តរជាតិដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា International Women of Courage សម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេក្នុងការគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសមភាព gender និងការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំង12នាក់ដែលបានទទួលរង្វាន់នោះគឺអ្នកស្រី Sarah Gol Soybe ដែលបានបង្ហាញជំរំឃុំឃាំងជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិនអ្នកស្រី Nike Cheng អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ត្រីទាំង12នាក់ដែលទទួលបានរង្វាន់ភាពក្លាហាននៃស្ត្រីអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះមានទាំងអ្នកកសែតពីប្រទេសអាមេនីដែលបានដឹកនាំការប្រឆាំងនៅអំពើហិង្សាដោយផ្អែកលើ gender អ្នកកសែតមកពីប្រទេសបូលីវីដែលធ្វើការផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកគាំទ្រជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលសេរីនិងអ្នកការពារស្ត្រីផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅពីប្រទេសយេម៉ែនលោកស្រី Melania Trump ថ្លែងថា
These women represent the strength of the female spirit
ស្ត្រីទាំងអស់នេះតំណាងឲ្យអំណាចនៃស្មារតីរបស់ស្ត្រីពួកគេម្នាក់ៗបានបង្ហាញសកម្មភាពក្លាហាននិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលជាញឹកញាប់ត្រូវប្រថុយសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទាំងនេះជាការពិតទាំងនេះជាមុខមាត់នៃវីរនារីពិតៗ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ថាស្ត្រីទាំង12ជាស្ត្រីគំរូដែលចែករំលែកការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សគ្រប់រូបស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំង12នាក់គឺអ្នកស្រី Zarifa Ghafari មកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីបានប្រតិបត្តិការស្ថានីយ៍វិទ្យុហើយក្រោយមកក្លាយជាអភិបាលក្រុងអ្នកស្រីថ្លែងថា
Women of my generation have not forgotten the reign of
ស្ត្រីជំនាន់ខ្ញុំមិនភ្លេចការគ្រប់គ្រងដោយពួកតាលីបានទេហើយពួកយើងតែងតែបារម្ភអំពីអនាគតដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបន្តគាំទ្រដើម្បីធានាថាដំណើរការសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងមិនលុបចោលនូវភាពរីកចម្រើនដែលបានសម្រេចកន្លងមកចាប់តាំងពីពេលវេលាដ៏ខ្មៅងងឹតនៃរបបតាលីបានបានបញ្ចប់ទៅនោះ
ស្ត្រីម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំង12នាក់នោះគឺអ្នកស្រី Seregul Soybe ដែលបានបង្ហាញនៅអ្វីដែលហៅថាជំរំឃុំឃាំងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិនអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនដោះលែងអ្នកនៅក្នុងជំរំនោះទាំងអស់អ្នកស្រីថ្លែងថា
អ្នកទាំងនោះជាមនុស្សគ្មានកំហុសកុមារបាត់បង់ឪពុកម្ដាយហើយនេះជាសោកនាដកម្មយ៉ាងខ្លាំងមួយសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចទាំងនោះនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះ
ឆ្នាំនេះក៏សម្គាល់ខួបលើកទី14នៃការផ្ដល់រង្វាន់ភាពក្លាហាននៃស្ត្រីអន្តរជាតិនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់រង្វាន់ដល់ស្ត្រី146នាក់ពី77ប្រទេសសម្រាប់ស្នាដៃរបស់ស្ត្រីទាំងនោះរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.